Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš znovu vyšel k moři. Všechen lid přicházel k němu a on je učil. Když šel dál, uviděl Alfeova syna Levího, jak sedí v celnici. Řekl mu, pojď za mnou. On vstál a šel za ním. Když pak byl Ježíš u stolu v jeho domě, mnoho celníků a hříšníků zaujalo místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Bylo totiž mnoho těch, kdo ho následovali. Když učitelé zákona z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, řekli jeho učedníkům, proč jí s celníky a hříšníky? Ježíš to zaslechl a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Slyšeli jsme slovo Boží.
Akčního plánu, nebo jak to mám říct, tak mám teďko na to pár minutek, abych řekl pár slov a potom bude nějaká ta přednáška. Já jsem se samozřejmě snažil připravit na tohle setkání, protože vždycky, když člověk dostane nějaký takový úkol, tak se musí snažit. Ale moc mi to nepomohlo. A nakonec jsem se tak jako snažil podívat kolem sebe a do sebe a přemýšlel jsem, jak je možné někoho povzbudit z Boží lásky v praxi, to znamená z toho, co opravdu dneska žijeme. A vzpomněl jsem si na dvě situace, které možná vyjadřují to, co bych dneska chtěl vám tady říkat, i když to bude spousta slov. Já mám v rukama schválně, protože ta slova skutečně to je jenom jako když zapnete elektriku, to je všechno. To ostatní jde úplně jinudy. Tak jsem si vzpomněl na dva příklady ze života, které mě napadají v té současnosti, které jsou stále aktuální. Já patřím do jednoho hnutí, já se o tom ještě zmíním, to teď není podstatné, ale centrem toho hnutí je taková malá kaplička, kde se vleze asi 40 lidí. A když nastoupil k moci Hitler, to hnutí vzniklo v Německu, tak samozřejmě likvidoval všechno cíleně. A také obsadil tohleto místo, kde byly různé domy, školící centra a tak dále. A postupně vlastně začali zaplňovat to místo těmi svými hesly. A jednoho dne, bylo to v noci, lidé, kteří ještě stále zůstávali na tom místě, stlačení do jednoho takového domečku, udělali takový akt, takový vnější skutek, kterým chtěli dát něco najevo. Šli do té kapličky, zakladatel toho hnutí byl uvnitř té kapličky, oni se takhle jako postavili jako živý řetěz kolem té kapličky, drželi se za ruce a jejich úmysl byl v té chvíli asi takový dál, do téhle kapličky, už jenom přes naši mrtvolu. Jiný příklad z té doby, který mě taky nesmírně zaujal, protože jsem působil jako farář na vesnici, vím, jak to na vesnici chodí, nakonec i v malých městech, tak to znamená taková ta nejednota, jak se lidi prostě mezi sebou hádají, jak se nemají rádi, jak jeden druhému koukají do talíře, jak to znemožňuje, aby se žil normální život, tak mě to nesmírně zaujalo. V jedné takové vesnici, která byla někde v horách, se to také tomu německému režimu tedy velice zalíbilo a rozhodli se, že tam vytvoří školící centrum pro SS-many. To byli ti mužové, kteří měli jaksi tvořit takovou tu elitu, která vybíjí tu jinou elitu. No a když tam přišli, tak je čekalo velice zajímavé přivítání. Na kraji vesnice byla celá vesnice zhromážděná, v ruce měli vidle, cepy, kosy, nože a říkali a dál už jenom přes naše mrtvoly. No, oni se otočili a šli dom. Neuvěřitelné, ale byla to pravda. A mě tohle to prostě takhle pořád tanulo v mysli, tyhle ty dva příklady. A tak jsem si říkal, že bychom si dneska mohli položit společně otázku, co je pro mě to nejposvátnější. Prostě to, kam už opravdu nikdo nesmí. Nikdo, ani ta hrozná nevěra, anebo to pohanství, které dneska začíná velice silně působit. Kde je skutečně svatyně mé duše, mé rodiny, mé vesnice, mého města, mé farnosti. A tu prostě budu bránit, i kdybych měl za to dát svůj život. Tak mi to nějak přišlo, že to by mohlo být téma toho dnešního setkání, co je v mém nitru, nebo co já považuji za skutečně to nejposvátnější ve svém životě. Nechme bokem fráze Pán Ježíš ve svátosti, tak to nechme to být. Ano, skutečně to, co je opravdu pro mě nejposvátnější. Tak já bych chtěl na začátku říct, že jsem během té mše svaté se snažil tak nějak trošku být vnitřně s váma spojený, když v tomto kostele jsem poprvé. A tak jsem tak z toho tak trošku vytušil a vycítil, že by se dalo mluvit opravdu o ledasčem a hodně dlouho. Ale myslím si, že to hlavní asi bude společné, to, do čeho se trefit. Prosím vás, nešlo by vypnout tohleto světlo? Děkuji. Tak, když jsem poslouchal ty prosby, které jste někteří se odvážili přednést, tak opravdu se nedalo jaksi nezachytit, jaká je v mnohých z nich úzkost. To znamená takové napětí, taková touha, cosi takového, co si myslím, že všichni dneska dobře známe a víme, že zkrátka to dneska není nic jednoduchého. A já mám tady mluvit o nějaké boží lásce v praxi, nebo já nevím, jak to tam přesně nazvám, já se omlouvám. Mně to bylo podáno tak, že byste potřebovali povzbuzení. Kdo z nás by ho nepotřeboval? Že jo? To potřebujeme pořád a je to docela těžké. Takže já jsem spíš svoji snahu upíral tímto směrem. A jak už jsem naznačil na začátku, tak jsem si postupně začal uvědomovat, že vlastně někoho povzbudit je opravdu docela těžké. Možná to mám ještě zesílené, ten dojem, protože teďko dělám v té nemocnici a já vám o tom moc neřeknu, když byste možná chtěli něco slyšet, ale neřeknu, protože by ten obraz byl tak tristní, že by vás to ještě víc zdeptalo. To, jakým způsobem se tento stát chová vůči službě nemocným, ohledně duchovní služby, je opravdu tristní. A myslím, že bych potom možná se tady dostal do určitého pocitu a tónu, který bych do vás nerad přenášel. Takže to o tom mluvit moc nebudu. Ale samozřejmě těch zkušeností využiju, protože, jak říkám, povzbudit někoho je velmi těžké. A když se k těm nemocným člověk dostane, tak, a teď to říkám ale naprosto vážně, to není žádná fráze, velmi často zažívá, že spíš on je povzbuzen, tedy spíš mě ti lidé povzbuzují, ne já je. Já tam kolikrát takhle s nima sedím, že donesu svaté přijímání, třeba se spolu chvilku pomodlíme, pak povídáme a já si v duchu vždycky říkám, já nechápu, co to těm lidem tam moje návštěva může přinést. Já se vůbec nechápu, protože když kolikrát vidím jejich utrpení, vidím, co všechno je, jak si provází, vidím, co je čeká, což oni většinou tuší, tak si říkám, že skoro nechápu, co bych jim já mohl v té chvíli dát. Takže je to v podstatě asi stále znovu ten samý prožitek bezmocnosti a takového určitého úžasu a nepochopení, mého nepochopení, co já bych těmto lidem mohl dát. No, já jsem se rozhodl, že začnu tím, že trošku podám svůj pohled na situaci, nemyslím, že je to jenom můj pohled, ale já si za ním prostě stojím, tak proto říkám svůj, pohled na to, v čem to žijeme, protože ta časová analýza mě připadá nesmírně důležitá. Když bych to velice jednoduše zhrnul, což samozřejmě bych nikdy neobstál před nějakými vědci nebo doktory nebo profesory, tak bych to řekl asi takto. My žijeme v době, kdy se probudilo novopohanství, to znamená víra v různá božstva a všelijaké démony a skřítky a já vím, co všechno možné, prostě v mýty. A zároveň žijeme v naší zemi v době takové postateizace. Když to sečteme dohromady, tak je to prostě situace, kdy na jedné straně lidé v něco věří, Já jsem třeba zažil, když jsem s určitými lidmi v té nemocnici jednal a řekl jsem, vy jste nevěřící, vy tohle nechápete, tak mi řekl, a jak vy víte, že jsme nevěřící? My jsme nafoukli prostě, co to dovoluju. Že? Tak jsem řekl, no tak dobře, no tak nejste římští katolíci. Římští katolíci. Jo, to je prostě realita, tak to je ten postateismus, tomu já říkám postateismus, to je prostě taková nejmenovatná, nepojmenovatelná nenávist, strach a úzkost z římskokatolické církve. To je opravdu, konkrétně se to týká nás. Ano, jiných církví si myslím, že se to netýká. Prostě oni cítí, ti lidé, ti postateisté nebo ti novopohané, že jako my jsme nějak nebezpeční. Přitom je to legrace, protože co my jsme, že? Ale oni opravdu to tak cítí a prožívají to tak. No, když to spojíme dohromady, tak ta situace je skutečně velice neradostná pro nás, římskokatolíky, protože když to řeknu velice zase zjednodušeně, tak bez jakéhokoliv zaváhání řeknu, že tento novopohanský postateistický duch vítězně kráčí Evropou. To je bez jakýchkoliv diskuze. Zkuste se podívat, kdo v jednotlivých zemích vládne. Zkuste se podívat, kdo stojí na těch nejvyšších postech. Kdo z nich jsou skutečně katolíci. Kdo z nich jsou lidé, kteří jsou opravdu přesvědčení o své víře. Jsou to prostě ryzí křesťané. A není tam do toho přimíchaná třeba víra v převtělování, anebo prostě koketování s buddhismem, anebo s hinduismem, prostě jak se to komu hodí. Takže skutečně je to taková velice zajímavá situace. Já to říkám takhle jako zajímavá, protože už jsem naznačil, že patřím do určitého hnutí, a to je sice šenštatské hnutí, a zakladatel, pater Josef Kentenich, tuhle tu věc prorokoval už před 50 lety. Říkal, blíží se okamžik, kdy se to nové pohanství spojí s tím novým pohanstvím a vytvoří mohutný šik. Ta doba už je tady. Jako příklad vám uvedu to, co dnes třeba hýbe veřejností, to je třeba ten Pán prstenů a Mr. Frodo, já jsem na tom filmu byl, to stojí za to teda, hned za chvilku řeknu proč, nebo třeba film Vězné války, to je přesně to samé, to je taky takové vlastně samé takové mýtické obrazy, že jsem si tady pojmenoval nějaký jiný film, co to tady mám, jo, E.T. Mimozemšťan a podobně. Můžete si vybrat, co chcete, najít nějaký ryzí pohled z našeho pohledu víry, jak my to učíme a snažíme se praktikovat, téměř nenaleznete. Prostě je to takový jakýsi zajímavý postoj, který uznává, že něco existuje, že jsou tu nějaké mocnosti nebo síly, které jsou buď spojené s touto zemí, je to imanentní síla, nebo nás to přesahuje, je to transcendentní síla, ale je to pořád cosi, je to pořád něco. A co je zajímavé, a to mě nesmírně zaujalo na tom filmu, na tom Pánu prstenu, takový jakoby úlek, úděs, překvapení, ale na druhé straně také vědomí, jakou moc může obyčejný lidský tvor nebo obyčejný tvor mít, když se setká zlo a dobro. To je prostě v tom filmu skutečně velmi zajímavě vystiženo. Já se vůbec nedivím, že je to kasovní trhák, protože to skutečně, já jsem to trvá 2¾ hodiny, ten film, ten jeden díl, a já jsem tam seděl, ani mě nebolelo pozadí a byl jsem napnutý jak šandy. Skutečně celou tu dobu ta přítomnost toho zla a dobra, jako která se protíná v těch jednotlivých hrdinech, je neuvěřitelná. A navíc neteče tam žádná zbytečná krev, nic takového tam není, když je to tedy hodně ostré, pro menší děti bych to nedoporučoval. Tak skutečně to zlo třeba v těch skřetech, jo, to tam je nádherně ukázané, to jsou takový hnusný stvůry, že když to vidíte, tak si prostě opravdu nemůžete než představit třeba některé situace v naší politice. Tím skončím, já už to komentovat nebudu. Ale je to skutečně, jo, to, co člověk cítí, když vidí tyhle ty zrůdy, tak to samé cítí, když zažívá některé věci v tom obyčejném veřejném nebo občanském životě. Takže tohle je doba, která skutečně je ražená, to si odvážím tvrdit, tím, že vítězně kráčí novopohanství v naší země spojené, ale nejenom v naší zemi, protože to je v Evropě obecně s postateismem. A je to taková, bych řekl, zajímavá situace a o té bych teď chtěl mluvit. Samozřejmě, vy jste tady, jsem slyšel jednu prozbu za naše děti, byla tam slyšet ta úzkost, slzy polikané, to je skutečně problém. Já jsem působil ve farnosti na Jižní Moravě, kde ještě lidé chodí trošku do kostela a bylo velice zajímavé pozorovat, jak od určité doby po té změně v tom 89., jak postupně narůstajícím časem, zaprvé učitelé byli stále jaksi arrogantnější, byla jedna věc, a druhá věc, jak likvidovali starší ročníky, to znamená, začínalo to v 5., 6. třídě, skrz takzvanou rodinou, než jsem říkal sexuální výchova, ty tomu říkají rodinná výchova. Prostě to se do těch dětí dostává něco, co oni nemají možnost zpracovat. Oni to odůvodňují tím, že říkají, když to neřeknou rodiče, tak to řekneme aspoň my, no to je... To je hezké, no, to je taková pěkná starost toho státu, že tady už cítíme ten post-ateismus, nebo ten post, jak bych to řekl, totalismus, jo, jak prostě ten stát pořád má tu tendenci nám ten život řídit a říkat, co máme dělat. A tam potom začíná úbytek dětí v náboženství. To by byla jedno velké téma, já jsem tu včera už přespával, byl jsem na návštěvě u jedné mladé rodiny, tak jsme zrovna k tomuto tématu se dostali. Myslím si, že to není téma pro nás, pro kněze. My bychom o tom mohli mluvit z hlediska pedagogického, z hlediska teologického, morálního, ale to gro, to, co se hýbe, to znamená to, že je tato výchova ve své ničivosti tak účinná, to si myslím, že spadá skutečně pod kompetenci rodičů, rodin a prostě musí se v rodinách tahle věc jinak dělat. Ale neodvažoval bych si v této chvíli říct tak nebo onak. Jenom chci říct, tohle to považuji za legitimní prostor pro rodiny a pro výchovu v rodině. Teďka se posunu dál. Samozřejmě, že tahle situace, já jsem teď jmenoval jeden symptom, to znamená to, jak odpadají děti v náboženství. Já bych mohl jmenovat další. Chybí nám povolání ke kněžství. Chybí nám povolání k zasvěcenému životu. Chybí nám lidé, kteří do manželství vstupují čistí, kteří chtějí vstoupit čistí. Prostě to dneska, že to je, jak kdyby to byl nesmysl, jak kdyby jsme byli praštěni, když bychom tohleto chtěli od těch lidí. Takže tohle všechno je, to jsou ty symptomy, mohl bych samozřejmě další a další říkat, které ukazují na to, že je tu takový opravdu mohutný proud, který nijak nedbá na ty hodnoty, které my jako římští katolici zastupujeme a které chceme hlásat. No a teď přichází to podstatné. Já jsem to neříkal teď proto, abych tady vyvolával nějaké úzkosti nebo něco takového, ale prostě ta diagnóza časová mně připadá jako naprosto podstatná rozhodující věc. Jestliže to takto je, jestliže je tu takový obrovský proud, který je opravdu vítězný a my jenom přihlížíme a modlíme se a dáváme nám vše a křtíme a já vím co všecko a jezdíme na poutě a opravdu angažujeme se a ono to nestačí, prostě nás to pořád jako válcuje, pořád nás to takhle likviduje, tak si samozřejmě musíme položit otázku, a to je zásadní otázka, co s tím. Já dneska potkávám spoustu lidí, kteří rezignovali. Je to velice smutný pohled, protože to jsou často mladí lidé a docela to člověka deprimuje. Ti staří, ti říkají, jak to říkala jedna stařenka tam na Jižní Moravě, důstojný pane, my jsme v tom vyrůstli, my v tom zůstaneme, nás už nikdo nezmění. No jistě. Jenomže zároveň tyhle ty lidé, věrní a pevní, zažívali velikou a těžkou bolest z toho, že generace po nich už jejich životní zvyky, jejich tradice, jejich způsob nazírání na svět nepřijímá. A prostě jednoduše taková ta věta, musí se v nedělu do kostela, ta prostě nefunguje. Musí se křtít, musí se, to nefunguje. To už prostě bohužel nefunguje pro tyhle ty lidi, bohužel. Takže co s tím? Když to mladý člověk, když na to rezignuje, tak je to opravdu docela, docela tvrdé. Já tomu říkám lidově, že to je nářez. Jako když vás někdo spráská. Potom dojdete domů a ještě třeba půl dne, nebo dva dny, nebo týden, nebo měsíc toho nemůžete, protože mladí dneska používají výraz, že to nemůžou vydejchat. Jo? To je taky přesný. Zkuste si to někdy představit. Jdete do kopce a nemůžete dejchat. Tak někdy to člověk skutečně nemůže vydejchat tohleto. Prostě co s tím? A já samozřejmě žádný recept nemám. To nemá nikdo. Ale chtěl bych poukázat na některé věci, nebo na jednu konkrétní věc, které mě připadají jako strašně důležité si uvědomit. Jestliže to tak je, je to jakási taková obrovská mocná vlna, já tomu říkám postateismus a novopohanství, a teď vlastně se žene tímhle světem a chce si z nás udělat takové vazaly. Jo, oni třeba, ti lidé řeknou, jako jo, my proti vám nic nemáme, ale měli byste tu církev trošku zmodernizovat. Co to přesně znamená, to se dovíte až při tom konkrétním setkání s nimi, jako třeba udělat prostě z kostela přednáškový sál, nebo udělat z toho výstavní sál, nebo udělat z toho koncertní sál a občas tam odsloužit při svatou, že to je, jo, tak to by byla ta modernizace, jo. A pak samozřejmě všechno ostatní, co s tím souvisí. No takže my, když se s těmito lidmi setkáme a oni většinou mají moc, to znamená většinou stojí v čele všech možných různých institucí, ať už jsou to nemocnice, ať už jsou to školy, ať už jsou to ministerstva, ať už jsou to, já nevím, prostě cokoliv si představíte, tak my samozřejmě jsme pod nimi. A tito lidé většinou, bohužel, se už naučili s tou mocí zacházet, už zjistili, že se z toho můžou mít docela dobře, už zjistili a zjišťují stále víc, že se jim nic nestane, i když dřív dělali třeba opravdu hrozné věci, víš třeba ten poslední příklad toho prokurátora Vaše, že, který odešel a řekl, že je absolutní vítěz, jo. A lidé, kterým odsoudil třeba tátu na smrt, tak prostě to nemůžou vydejchat. Prostě jenom takhle valí oči a říkají, jak je toto možné. Tak oni jsou nad námi a my jsme pod nimi. A teďka je taková zajímavá situace. My tohle můžeme brát tak, že je konec. Prostě nic se nezměnilo. Je všecko pořád stejné, tak jak to mnozí říkají. Jo, nic se nezměnilo, pořád je to stejné, jsou tam ti sami lidé, tečka. A prostě zase budeme si žít ten svůj život. Já myslím, že drtivá většina z vás, jak tu jste, si na to ještě pamatujete. Ještě víte, jaké to bylo, když byli církevní tajemníci, ještě víte, jaké to bylo, když jsme se teda jako mohli sejít a když jsme si mohli zahrát a zaspívat a jako všechno bylo tajné, že jako různí teologové a kněží bez souhlasu jezdili a my jsme je prostě navštěvovali a byli jsme rádi, když jsme něco slyšeli, tak my uděláme něco podobného. Zas prostě se jako stáhneme, budeme si žít ten svůj život a budeme si jako říkat, že více dělat nedá. A mnozí to tak dělají dneska. Ta druhá možnost je, že se zamyslíme nad tím, jestli třeba tato situace, tak jak je postavená, jestli to není výzva. Opravdu taková velice mocná výzva na každého z nás, abychom se zamysleli nad tím, jak utvářet svůj život. A já třeba, když jsem o tom tak přemýšlel, víte, tak třeba mě zaujala jedna věc. Je strašně zajímavé pozorovat, co třeba dokáží média udělat s člověkem. Máte nějakého člověka, vy ho znáte, on se posadí za mikrofon, jsou mu dávány určité otázky a najednou vy máte pocit, že tam sedí nějaký úplně jiný člověk. To jako já ho asi neznám, nebo já vůbec nevím, kdo to je. Prostě mass media, ať už jsou to rádio, televize, ať už jsou to noviny, časopisy, mají obrovskou moc. A teď to, co chci říct, je toto. Ta výzva spočívá v tom, že se nenecháme ošálit. To znamená, že ty smysly, které nám říkají, ten sluch nám říká, to je ale borec. Zrak nám říká, to je hotový Schwarzenegger, ten se má. Čteme to, jo, a náš rozum nám říká, no ten to má v hlavě pěkně poskládaný. Že se nenecháme ošálit. To je právě to první zásadní, to je ta výzva. Že totiž my se nenecháme vtáhnout do tohoto způsobu uvažování a do tohoto způsobu komunikace. A je to opravdu velice, velice svůdné a je to velice těžké rozpoznat určité tyhle věci. Nebo, já nevím, vemte si třeba dneska ty způsoby pastorace. Ano. My se snažíme dělat všechno možné. Já si to pamatuju, když jsem byl ve farnosti, taky jsem se snažil všechny možné různé akce. Ale co jsem si nikdy jako farář neodvážil, co jsem si nikdy nepřipustil ve své mysli, abych začal lidi vyzývat ke svatosti. Prostě, jako, já jsem to věděl, jo, že, nebo vím to, to víte, že to vím, že bych měl, ale když jsem ty lidi znal, já jsem třeba měl náboženství a byli tam deváťáci, osmáci a ptal jsem se, děcka, co myslíte, může i dnes člověk být svatý? Ty se byl překvapený, prostě děcka stichli, bylo ticho. Říkám, co je? No, že my si to musíme rozmyslet. Pane, koukáš, a proč byste to měli rozmýšlet si, ne? To jsem byl 3 roky posvěcený, 4 roky posvěcení. A jsem tak koukal, no a tak z 18, můžete si tipnout, kolik řeklo, že můžeme usilovat o svatost? Ani jeden. Jeden řekl možná. To bylo takové už pomalu ohlášení toho, prostě, co přijde, že jo, za těch pár let. A jako po takovýma zkušenostma a takovýma zkušenostma vedený, jsem neměl odvahu třeba tento požadavek vznést. Myslím si, dneska je ta situace už tak posunutá, že v podstatě žádná jiná možnost není. Je to prostě tak posunuté, že tak jako ti lidé opravdu věří v ty různé duchy a věří v převtělování a věří v nějakou magii a věří v horoskopy a opravdu věří ve své schopnosti a úplně, jak bych řekl, až fanaticky, až úplně je to neuvěřitelné, tak, nebo věří v moc, v techniku moci, jo, to jsou lidé u nás, kteří takto věří opravdu, jsou to hluboci věřící, tak abychom i my podobným způsobem hluboce věřili v moc Boží. No a teďka právě to je to nebezpečí, a já na tom takhle chci poukázat. Ještě jednou opakuju, vycházím z té časové diagnózy, která praví, že nás dneska jako kdyby válcuje, drtí takový obrovský proud, který já jsem nazval postateismus a novopohanství, a že je to výzva. Víte, ale teď se musí dát pozor, aby my jsme tu výzvu nepochopili jako provokaci. To, že je znáte. Jo? Někdo vás provokuje, jo? A všechno se rozmachtáte mu pecku. Jo? Prostě mu řeknete nějaký škaredý slovo. Nebo se otočíte a nemluvíte s ním. Jo? Prostě vás provokuje. Toto je veliké nebezpečí, že my v tom, co se děje, nerozpoznáme výzvu, ale provokaci. A to si myslím, že je veliké nebezpečí a veliká chyba. No a já teďka se dostávám k tomu, co jsem vlastně chtěl vám říci. To není recept, ale to je taková trošku odpověď. Možná znáte ten apoštolský list, který svatý otec napsal hnedka k tomu novému tisíciletí, novo milénio, in euente. A teďka prostě on tam se odváží říct, že musíme usilovat o svatost. Ovšem, on to říká jinak, víte. On to říká tak, že to musíme vzít jako pastorační program. Co to je pastorační program? Sejdeme se, máme tady večeřadlo, ty se tady sejdete, já tady něco říkám, vy potom budete hledat, jestli by v tom mohlo být něco Božího pro váš život. Budete pravidelně chodit na mše svaté. Potom, já nevím, založíte tady, třeba už máte nějakou charitu a třeba navštěvujete nemocné, sbíráte obleky, já vím co, prostě jo, staráte se o biřmovance. To jsou pastorační projekty. A teď svatý otec říká pastorační projekt požadavek svatosti. Jo. Prostě, že my jako se máme odvážit usilovat o svatost. Víte, když člověk pozoruje ty takzvané, já tomu říkám, novopohanské filmy, třeba toho Pána prstenu, tam je taková opravdu strašně zajímavá věc jedna. Oni ty mýtické věci v sobě skrývají něco prapůvodního, něco skutečně přirozeného, prapřirozeného, co my nesmíme zrušit. A tam je takový zajímavý okamžik, jestli ten příběh neznáte, já řeknu jenom velice krátce, jde o to, že existují jakési prsteny, ty prsteny ovládají celou moc ve světě, no a teď existuje jeden prsten, který byl jaksi tak podrazácky udělán, a má moc ovládat všechny ostatní prsteny. A samozřejmě tento prsten vlastní zlo. To znamená, je to zlý člověk. Když si vzpomeneme na Písmo svaté, tam je, jak Ježíš říká, otcem tohoto světa je ďábel, nebo pánem toho, knížetem tohoto světa je ďábel, že no tak to je úplně jako kdybychom slyšeli evangelium. A teď vlastně, aby ta moc zla byla zlomena, musí někdo vzít ten prsten a musí ho hodit do rozhavené lávy. Ta hora se jmenuje Hora osudu, příznačně. A teď je tam strašně zajímavý jeden okamžik. V tom filmu je hlavním hrdinou prostě bytost, jmenuje se to hobbit, který ve své podstatě je vlastně velice líný tvor, který má rád pivečko, koláče, dobré masíčko, dobrou společnost, rád se baví, je uspůsobený takovému životu, že prostě je to takový ten pohodlný, měšťácký, obyčejný život, je mu v tom dobře, je opravdu na to odborník, na tenhle způsob života, ale, a teď to je to, má takovou zvláštní schopnost nebo vlastnost, že v určité situaci, za určitých okolností, je-li pověřen určitým úkolem, dokáže neuvěřitelné věci. No a teďka je taková situace, kdy oni teda se snaží to nějak vyřešit, že? Protože vidí, jak to zlo se šíří, to zlo je tam uděláno velmi, jak už jsem řekl, velmi názorně, je ilustrováno opravdu tak, že vám prostě opravdu celé tělo rezonuje, protože to je uděláno nesmírně, nesmírně ilustrativně, to prostě působí. A teď najednou je tam taková hrst lidí, těch posledních statečných, jsou tam i mimozemské bytosti, elfové. A teď prostě, kdo ten prsten vezme a kdo ho tam hodí? A to je jediná možnost. A teď se začnou hádat. A teď tam je ten hobbit, který jako malý dítě, no, to je takový, on je tak poloviční, jak všichni ti hrdinové a králové a to, a řekne, já půjdu. A oni se tak hádají, že ho vůbec neslyší. On řekne znova, já půjdu. No, podívej, se zbláznil asi, ne? A nakonec to dopadne tak, že tenhle ten maličký hobitek, úplný nepatrný človíček, který má rád buchty a pivečko a pohodlí, prostě je poslán k tomu, aby zničil zlo ve světě. No a zase je to obraz, a abychom nezůstali u těch mýtů, tak já vám připomenu jednu světici, která je určitě známa i vás, to je Terezička. Připomenu, že byla nedávno prohlášena učitelkou církve. A chtěl bych říct jednu důležitou věc, že tato žena je zvláštní v tom, a je to nesmírně inspirativní pro nás, že opravdu byla malá. Já to neumím jako slovy vysvětlit tady v těchto knihách, já bych vám chtěl doporučit, pokud v těchto dnech třeba, nebo v těchto měsících, nebo letech prožíváte takovou tu bezmocnost vůči tomuhle tomu proudu toho postateismu a novopohanství, jestli prožíváte nějaký takový ty transformační krize, nebo jak to říct, jo, prostě svatý Jan používá temnou noc pro tenhle ten výraz očišťování. Věnujte tomu pozornost, protože karmelitáni budou vydávat spoustu velmi zajímavých věcí, kde se o těchto věcech naprosto konkrétně bude mluvit. Jedna z nich se jmenuje Tvá láska rostla se mnou. To je nesmírně zajímavé. A potom druhý se jmenuje Vybírám si všechno. A já vám tyto knížky ukazuju ne proto, že bych z nich chtěl číst nebo dělat nábor karmelitánům pro koupi jejich knih, ale říkám to proto, že z toho čerpám to, co teď chci říct. Takže máme tady toho malého hobitka, který je naprosto... A teď tady máme Terezičku. Co taková malá řeholnice, která žije uzavřená v klášteře, já nevím, s 30 nebo 25 spolusestrami, která tam prostě pere prádlo a chystá na mši svatou a maluje obrázky a skládá básničky a nikdo o ní neví, až se teprve uveřejní ten její životopis, dějiny duše, tak co vlastně nám může říct? Víte, já v poslední době právě tváří v tvář té své službě v nemocnici, která skutečně lidsky je úplně beznadějná, to jak oni se chovají, to říkám, to o tom mluvit nebudu, jo. Ale to je skutečně beznadějné, to je jak když před váma stojí prostě hora, která nemá žádnou možnost to prostě nějak obejít, nebo přejít, nebo prokopat, prostě oni nastaví další horu a zase. No a já jsem právě tváří v tvář tomuto musel přemýšlet o dvou věcech. Za prvé, já jsem do té nemocnice, nedalo se říct, chtěl jít, a já jsem chtěl jít mezi nevěřící. To jsem ještě tehdy netušil, co mě čeká. Ale je to trošku pochopitelné, protože jsem sám nevěřící byl do 18. Takže ten svět znám a neděsí mě ten svět. Ale nikdy jsem nezažil takovou tu nevěru v té své extrémní podobě. Jo? To znamená, že člověk je navázaný na peníze, je navázaný na svou čest, že on je nejlepší, že je opravdu pyšný. Ještě před několika měsíci bych fakt asi nedovedl říct, že bych nedovedl rozeznat, co je to pýcha, co je to pokora. Říkám to upřímně, tak to prostě je. Nějaký fráze to ne, ale v poslední době si začínám uvědomovat, co je to pýcha. Jo, uvědomuji si to v jejich důsledcích. Máte tady nemocného člověka, který těžce trpí, potřeboval by kněze, nebo chtěl by kněze, nebo chtěl by nějaké slovo, ale oni vás tam nepustí. To je šílený, jo? Když si jako vlastně uvědomí, tak si říká, jak je toto možný, jo? Ale pak, když se na to ptám znovu a znovu, tak najednou zjistím, že vlastně to je plod té nevěry. Skutečně ti lidé skutečně nevěří. A teď Terezička. Houbitka dáme už pryč, vezmu si Terezičku. Terezička ve svém životě velmi krátkém byla postupně vedena k tomu, že se má obětovat za nevěřící. Ona používala nádherný výraz, ze kterého teda běhám ráz po zádech. Budeš-li to, pane, chtít, budu sedět tak dlouho u stolu nevěrců a jíst jejich pokrm třeba po celý život, třeba po celou dobu, až prostě skončí tento svět. Víte, já si nedovedu představit, jaká síla v ní působila. To si nedovedu představit, ale to, co zažívám teďka, prostě ta arogance, pohrdání, nevšímavost, ničení prostě možností předat život, boží život, pozbuzení, cokoliv, to je tak něco děsivého, že teprve v souvislosti s tím si dovedu aspoň trošku představit, co ta Terezička prožívá. A ona právě ty největší krize, to možná víte, že poslední rok nebo rok a půl žila v naprosté temnotě, zbavena jakékoliv útěchy. Ale ona to brala jako svou účast na vykoupení lidí bez víry. A nebrala to jako, že vy nevěříci, vy jste ubožáci, vy jste chudáci. Vůbec ne. Ona prostě skutečně z hlouby své duše, z hlouby svého srdce cítila, jak je takový člověk prázdný, nešťastný a nechápala, jak takhle může žít. A prostě Bůh ji k tomu vedl, že jako opravdu, ale žádné fráze, víte? žádná velká gesta. Ona nic neřekla. Prostě to nikdo nevěděl. To věděla jenom ona a ten její zápisníček. A ona to všechno obětovala za ty lidi. A nejenom, že obětovala, to se nedá říct, ona se s nima prostě stotožnila. Ona vzala na sebe svůj úděl. A potom později říkala, už se vůbec nedivím, pane, že člověk, který nemá víru, dělá hrozné věci. Prostě ona to prožívala, protože toho najednou byla plná. Jako když se ta nevěra, taková ta síla, ta ničivá síla té nevěry přelije do ní. Ale to je úžasné, že ona neutekla. Ona nerezignovala, ona prostě zůstala stát a nesla to spolu s Ježíšem Kristem. To je, musím říct, je mimořádná milost. A teď samozřejmě přichází další otázka. Mohu já něco takového udělat? Pořád máme před sebou ten obraz toho valícího se proudu té nevěry a toho té jakési alternativní věry nebo víry. A teď my proti tomu, že se zjevením a se zjeveným Božím slovem a s živým Božím synem, a teď je to naše bezmocnost. A oni, když Terezičce, a to mě právě pořád znovu a znovu se vrací v paměti, do paměti v poslední době. Čím je to bezmocnější, čím je to beznadějnější, to, co dělám, čím víc narážím na tu nevěru, prázdnotu a tyhle ty věci, tak tím víc se mi tahle věta vrací. Oni často říkali, vy jste musela dostat mnoho milostí, vás musel Pán Bůh mnoho milovat. A takové ty řeči, to znáte, že? Tak jak to někdy máme taky tendenci říkat. Já vám za chvilku povím pár příkladů, jak je to trapné, když tyhle ty fráze říkáme tváři v tvář skutečnému utrpení a skutečné nevěře. No a oni to takhle říkali a ona jenom kroutil hlavou, říkal ne, ne, v tom to není, v tom to není. A pořád opakovala, v tom to není. Prostě. A teď řekla, v čem to je? Prostě jsem byla tady, Pán Bůh mě vzal a teď jsem tady. Prostě celý. Nic víc. Jenomže mezi tím být tady a potom najednou stát pod tím křížem nebo stát pod tím návalem té nevěry je určitá doba, kterou právě v těchto knihách se snaží ti lidé a chystají se další knihy popisovat. A jsou lidé, kteří prostě napsali spoustu knih, že jo, o tom a říkají, že ta Martinova rodina a Terezička, že to byly neurotičky, to si blázni a já něco všecko. Myslím, že to je docela dobré si to přečíst, jak to ti nevěrci, nebo takoví ti lidé, kteří prostě se snaží to racionálně vysvětlit, jak to říkají. Ale pak existuje spousta knih, které ukazují toto, co ta Terezička prožívala. Takže například ztratila maminku, psychicky onemocněla. Byla plačtivá, neustále plakala, byla prostě otravná, odporná, hrozná. Ztrácela víru v Boha a naději v Boha, prostě trpěla obrovskýma skrupulema. A tak dále, a tak dále. Toto všechno, teď je její tatínek, že její tatínek, který onemocněl, možná víte, prostě běhal po městě a ohrožoval lidi s pistolí, jo? Tak to prostě, a lidi říkali, vidíte, vždycky dcery má v klášteře a ty se z toho zbláznil, chudák. Jo? Tak kdybychom slyšeli úplně dneska lidi u nás, jo? Tak toto všechno se ti lidé snaží dávat, ti, co píšou tyhle ty knihy, to je to mezi tím, stojím tady a jsem tady, popisovat a ukazovat, jak tam působil Bůh. Obyčejný měšťanský život, obyčejný normální život, nic zvláštního. My bychom to popsali, jo, zbláznil se, protože dcery šli všechny do kláštera, zbláznil se, protože, já nevím, dcera prostě utekla od rodičů, zbláznili se, protože nemají peníze a protože to nemohli zvládnout. A já vím, co všechno, při autonehodě někdo přišel o život, ztratili víru a tak dále. To jsou tisíce možností, které mě teďka napadají. Přišli jsme o peníze v kampeličce. Já nevím, co chcete si můžete vybrat, jo? Jakoukoliv věc. Ve škole je učitelka, která deptá naše dítě. Tak oni toto všechno se snaží ukázat ve světle Božího působení. Já bych to řekl slovy, že to je prostě opravdu taková ta pravá jadrná mystika. Opravdu. Nemusíme utíkat ke svatému Janu od kříže, nemusíme jít do karmelitánského kláštera, nemusíme utíkat na poušť. Prostě ten Bůh skutečně tu žije. A skutečně dělá ty samé proměny v lidské duši, tak, jak to dělal třeba u toho svatého Jana od kříže nebo u té svaté Terezie z Avily. Ale najít tu spojitost tak, aby když se mě to dotkne, přinese to život, nebude to jenom fráze, to je právě to mezi. To je to, co člověk musí vydržet. Že nesmí uhnout. Zakladatel šenštatského hnutí Pater Kentenich říkal takovou jednu větu, jsem si ji dobře zapamatoval, naštěstí, a moc mi to pomáhá. On říkával, všecko na světě se může změnit. Všecko. Jenom dvě věci se nesmí změnit. Když se rozhodneš pro manželství, tak zůstaneš věrný, a když se rozhodneš pro kněžství nebo pro zasvěcený život, tak zůstaneš věrný. Jinak se může změnit úplně všechno. Jo, a to je strašně vážná věc, tohleto, prostě vydržet v tom prvním rozhodnutí, které člověk má, ale nezatrpknout v něm, neumřít v něm, nedělat ze sebe člověka, který je tvrdý, který je nelaskavý, netolerantní, který neví vlastně, jak život ve skutečnosti chodí, protože se zavře do nějakého svého světa skleníkového, tam si žije svůj život, a čekat, až Bůh přijde a jednoduše mě vezme a přenese. To je ta cestička Terezičky. Takže když bych to uzavřel, tak jestliže nás svatý otec vyzývá ke svatosti, tak my musíme opravdu velice vážně vzít tuto jeho výzvu. Toto je pastorační projekt, to znamená, toto je to, o co bychom my ve svých farnostech, ve svých rodinách měli usilovat, ale pozor, musíme přemýšlet a ptát se a modlit se, jak vlastně svatost má vypadat. A on, svatý otec, ještě odkazuje na dokumenty druhého vatikánského koncilu, konkrétně kapitolu číslo 5, to znamená, je to, pardon, Lumen Gentium, dogmatická konstituce o církvi, 5. kapitola, a říká tam, musíme znovu objevit učení koncilu o svatosti. Víte, tohle si myslím, že by mohla být legitimní odpověď na výzvu, kterou nám předhazuje právě to novopohanství spojené s postateismem v naší zemi. Já teď povím pár příkladů, abych ukončil, jak může být opravdu někdy směšné, když se snažíme být moc svatí, moc zbožní tím nesprávným způsobem. Já jsem navštěvoval v nemocnici jednu stařenku. Špatně viděla, špatně slyšela, bylo 90 let, teďko ji odvezli už do domova. A já jsem jí nosil svaté přijímání. Pomodlili jsme se, donesl jsem jí svaté přijímání, no ale protože špatně slyšela, tak to víte, že v pokoji další lidé, tak jsem na ní musel řvát. Tak to bylo takový prostě nepříjemný, ale jsme to přežili, že jo, oba dva. A já jednou, abych jako byl takový jako lidský, jako že jsou prostě, že mě není jedno, co prožívá, tak jsem se k ní naklonil a říkal jsem, paní Kolbertová, a co vás vlastně bolí? A teď prostě ona povídá, velebníčko, já ani nevím, co mě nebolí, mě bolí i ty konečky prstů. A já jsem, teď to si říkala, a já jsem se prostě jen student propad, protože jsem si uvědomil, jak jsem byl blbej v té chvíli, jo? Prostě, jak jsem se choval jako strašně, jako, že jsou jako lidský, a jak jsem byl směšný. A od té doby už jsem to nedělal a naučil jsem se jedné věci, že tahle paní jí opravdu stačilo, když jsem přišel, ona se na mě těšila, ona vždycky říkala, můj velebníček přišel, no, chytla mě za ruku, pomodlili jsme se, a ona se na to opravdu těšila a já prostě jsem se začínám se učit, že právě toto je o té svatosti, víte, to se týká té svatosti, že vlastně ono tak na mě moc tak nezáleží. Ono spíš záleží na tom, že teda já tam jako přijdu, dělám tu svoji povinnost, jak nejlíp umím. Někdy z ní taky zdrhnu, víte, někdy je to tak náročný. Tohle jsem byl u paní a paní se chystala na operaci dlouho, říkám tak, jak bylo. A ona povídá, hrozný, bych to věděla. Těla byl v lidské podobě. Jaká mluví, co se děje, ne? Paní chodí, která chodí k přijímání a tak. Tak pak z ní vylezlo, že tam byly dvě sestry, jedna na ní byla hodná, a druhá byla zlá. Tak ta zlá to byl ďábel v lidské podobě a ta hodná byl anděl v lidské podobě. Ale já jsem tam stál, trvalo to asi 3 minuty, já jsem byl jak spráskaný pes. Ještě půl dne jsem prostě nevěděl, co s tím. Takže to o té svatosti, to chci říct, že to nespočívá prostě v tom, že se dobře cítím. To nespočívá v tom, že se mi všechno daří. To nespočívá v tom, že všechno vyjde tak, jak by to ideálně mělo být, jako že mám děti a všechny jsou vychovány ve víře, všechny chodí do kostela, všechny jsou pokřtěny a tak dále. To je prostě v tom, že Bůh mě vezme a vede si mě tudy, kudy on chce a já si to musím nechat líbit. A to je ta cestička té svaté Terezie. A myslím si, že kvůli tomu i svatý otec učinil učitelkou církve. Učitelka církve, uvědomuje si, že to je strašně vážná věc. Jo. To jsou církevní otcové, že svatý Ambrož, svatý Augustin, svatý Atanáš, všichni velcí mužové, že? Nebo svatý Jan od Kříže, nebo svatý Tomáš Akvinský. To jsou prostě osobnosti, že najednou takový, promiňte mi, takový prcek vedle nich, jo. To je úplně až směšný. Ale to vůbec není směšný ve chvíli, když si uvědomím, že ona má po ruce něco, a ona to věděla, ona to taky říkala, jo, tato cesta bude jednou pro mnohé nesmírně důležitá. Takže zachovejte ty moje spisy, zachovejte si ty moje poznámky a tak dále. Takže prostě to je něco, co nám může pomoct, abychom neutekli z té hrůzy. No a ještě vám povím jeden příklad, ten už je takový trošku vážnější, tím už to ukončím. Když jsem začal navštěvovat jednu mladou ženu, která má sklerózu multiplex, je asi v mém věku, a už 20 let je takhle nemocná. No a pokud víte, jak takové nemoci probíhají, víte, že já mám sám maminku těžce nemocnou právě touto nemocí, tak víte, že u těchto lidí, to je vůbec u nemocných tedy, Je vždycky největší problém to, že takové ty úplně nejjednodušší věci a v tomto případě úplně ty nejvíce jednoduché věci, a to je, jak si se moci vyprázdnit. To je prostě, ono to vypadá jako, jo, že se to snad do kostela nehodí, ale to je prostě pro ty lidi tak strašně důležitá věc. A zkuste si někdy to, jo, když máme třeba problémy, jo, že nemůžeme se vyprázdnit, jak jsme nervózní, jak jsme tohle. A teď lidé trpí a tohle a třeba týden nemůžou jít na stranu. Jo. To je prostě opravdu hrozné utrpení. Nebo nemůžou chodit, jo. Tak mají strach, aby prostě se nepočúrali. Tak ona z tohoto důvodu nepila. No a dopadla tak, že se samozřejmě složila. Zůstala ležet úplně, takže ta nemoc je ještě horší teďka. No a já jsem za ní začal chodit a prostě projevila zájem o svátosti a takhle. A tak se mi začal hned to první setkání, se mi začal vyprávět o tom, vzal jsem Janovo evangelium, vzal jsem to, jak se vykládá Janovo evangelium, že Ježíšovo ukřižování je intronizace Ježíšova, že je to vlastně přístup k moci Boží, že vlastně člověk se tím stává účastným na Boží moci a tak dále a tak dále. A tak jsem si říkal, jak jsem se určitě trefil, jo. No, musel jsem odejít, byla vizita, vrátil jsem se a ona plakala. A já jsem jí koukal, škoduči, co jsem to provedl, zase ne. A ona říká, na tohle já nemám. A já jsem si tak trochu říkal, no tak to je síla, jo. Ona už to dávno má, ona už to dávno nese, ona už to dávno snáší, jo. Prostě opravdu je to až neuvěřitelný, jakou má vnitřní sílu, aby i bez těch svátostí dokázala to nést tak, jak to nese. Má zdravý rozum, uvědomuje si spoustu věcí, neuvěřitelným způsobem jí Pán Bůh dává poznat spoustu věcí a ona mi řekne, že na to nemá. No tak jsem se opravdu musel smát, říkal jsem si jednak sám sobě, jak jsem zase neodhadl situaci a potom jsem se musel usmívat, jak člověk někdy je slepý k tomu, co Bůh v něm působí a nevidí to. Někdy to možná tak musí být, to nevím. Těch příběhů by byla samozřejmě spousta, ale o tom už nechci teďka mluvit. Uzavřu to krátkým přehledem. Vyšel jsem z toho, že jsem se snažil naznačit, že žijeme v době, kdy opravdu, tak si to myslím, celou Evropou kráčí vítězně postateismus spojený nebo novopohanství spojené s postateismem. To v praxi znamená, že zvláště pro nás, pro římské katolíky, není lehká doba. Jsme postaveni do nesmírně těžkých situací, a teď se musíme osvědčit. Jedno nebezpečí spočívá v tom, že tento atak, tuto obrovskou sílu, budeme brát ne jako výzvu, ale jako provokaci. Vezmeme-li ji jako výzvu, což je ta lepší možnost, pak se můžeme poohlídnout po tom, co svatý otec od nás žádá a k čemu vyzývá. A to je k vědomému úsilí o svatost. Ovšem, musíme si dobře uvědomit a hledat a modlit se za to a prostě snažit se najít, co to vlastně svatost je. A on nám doporučuje, svatý otec, přečíst si kapitolu z Lumen Gentium, tedy z věroučné konstituce o církvi z druhého vatikánského koncilu. Já jsem vám ještě doporučil tyhle dvě knížky, možná víte i o jiných, takže využívejte životopisy svatých a tak dále. Ale my musíme hledat, chceme-li odpovědět, co to vlastně svatost je, a potom se nebát, tak jako ten malý hobitek, nebo ta Terezička, pane, jsem tady, jdu. Je to na mě to závisí, jdu a nebojím se.
Voda stoupá, voda stoupá, voda stoupá stále víš, země hloupá, země hloupá, hledá před ní nějakou stříž. Pod vodu se noří domy, ženy, děti. Pod vodu se noří jako halda smetí. Voda stoupá, voda stoupá, voda stoupá stále výš. Země hloupá, země hloupá, hledá před ní nějakou spíš. S lidmi jejich hříchy na dno klesají, pozdě k nebi klesají, voda stoupá, voda stoupá, voda stoupá stále výš. Země houpá, země houpá, hledá před ní nějakou skrýš. Všichni se topí ve vlastním hříchu a krutě platí za svou píchu. Voda stoupá, voda stoupá, voda stoupá stále výš. Země hloupá, země hloupá, hledá před ní nějakou skrýš. Hledá před ní nějakou skrýš.